prostě nic jiného, nic není zapotřebí, než následovat Krista. A jestliže já se lopotím všemožně a snažím se všechno dělat dobře, tak se mně může stát, že já zapomenu na to následování. Rozumíte? To je nejsnažší možnost zapomenutí. Já tak jsem pečlivý, že zapomenu, že jsem ve službách božích. Jo? To je chyba. Já musím vědět, že jsem ve službách božích. Já musím nastupovat aspoň tu službu denního života jako službu boží. Upřímně nastupovat. A nemůže mě mít Pán Bůh za zlý, že na něho celý den nepomyslím. Nemůže mě mít za zlý. Protože on mě dal ráno příkaz, já jsem ho vykonával. A co víc na mě chce? Prosím vás, chtěl ten hospodář na těch služebnících, aby mysleli na hospodáře, když měli s těmi hřiznami hospodařit? On říkal, neříkali, myslete na mě. On říkal, myslete na to, jak byste vydělali na těch hřivnách, abyste dobře hospodařili. Já přijdu a budu s vámi účtovat. Považovat každý den za první a poslední. To bych ještě v tom mohl dělat. Za poslední. Nemyslíte, že ještě zítra budu to moci dělat. Nemyslíte, že zítra ještě budu moct sloužit. Dneska mohu sloužit. Ano? Tohle to myslím, že jsem měl velikou výhodu zase já ve svém životě. Že jsem nikdy nepřistupoval k žádnému dni jako k něčemu, po němž ještě má něco následovat. Jsem se nikdy od svých 17 let nespoléhal na to, že když to dneska nevykonám, to zítra vykonám. Nikdy ne. To tedy, tento nedostatek lidský já zase nemám. To souvisí s mou nevírou. Víte? To je opravdu kladný plod nevíry. Ono, každé zlo má své dobré. To je zlo, že já nemůžu věřit. Já o čem se nepřesvědčím, to já nevěřím. Ano. Ale má to svůj klad, že já nevěřím zítřejšímu dnu, já nevěřím další hodině, já nevěřím, že si vezmete toto k srdci, co vám tady říkám, tomu já nevěřím. A následkem toho jsem schopen vám to říkat za týden znovu, za rok znovu, za dva roky a za 15 tělení a pořád znovu. Já tomu pořád nebudu věřit, tak to budu pořád říkat dál. Rozumíte? No. Kdybych věřil, že tomu uvěříte a že se bude to říct, tak bych vám to řekl jednou a byl by vyřízený. Odešel bych, už bych vás neznal. Rozumíte? A zrovna, já se poučuji, já prosím, v tomto si myslím, můžete mi opravit, já si myslím, že následuje ještě Krista. Ježíš Kristus přeci pozval své apoštoly, svý učedníky. Oni se vzdali svých rodin, no to byl důkaz víry. A svatý Jan tam píše při prvním zázraku v Kaně Galilejské, že po tom zázraku uvěřili v něho jeho služebníci. Co tam je? No, jak pak to, když přeci už za ním šli? Potřebovali znovu uvěřit. On ty zázraky dělal také pořád jenom, protože jim nevěřil, že uvěřili. A správně jim nevěřil. Protože pamatujete si, jak svatý Petr se dušoval? Říkal, Ježíš mu říkal, Petře, miluješ mě? Říkal, ano, pane, to je jasné, miluju. Znovu, Petře, miluješ mě? No to už dožralo mrtvýho, že ano? Petr říkal, no to se ví, jsem to už jednou říkal, miluju. Petře, miluješ mě po třetí? On říkal, miluju, pane, no tak je to jasný, jsem to už říkal dvakrát. On říkal, tak dobře, tak já, když mě tak miluješ, tě udělám vedoucím toho stáda, který tady po mně zbyde a který ty povedeš. Ty budeš skála a tu nikdo nepřemůže. Žádné pekelné moci nepřemůžou. Protože tolik miluješ, jo? A stejným duchem, stejným dechem řekl tomu Petrovi, a než kohou zakukrhá třikrát mě zapřeš. Tomu říká rovnou. Čili jak byl přesvědčen ten Ježíš o té jeho lásce, jak byl přesvědčen o té jeho víře, a nějak ho to neoklamalo a nějak ho to neznechutilo. On ho přesto udělal vedoucím té církve. Taky to s tou církví potom také dopadalo. Jo. Ale nešlo to jinak, to je lidská společnost, jsou křehcí lidé všichni. On to dobře si... My se neumíme správně hodnotit. Pán Bůh se usmívá nad těmi našimi předsevzetími, protože my to nemůžeme splnit. To z lidských sil, nemůžete z lidských sil celý den zůstat zapojeni na Boha. Z lidských sil to není možné. Já jsem, neříkám, že jsem byl nějak vyspělý, ale já jsem teď před tou operací 4 měsíce a 8 dní bojoval za to, abych 9 vteřin vydržel v tom rozhodujícím okamžiku, kdy mě dají tu narkózu, abych vydržel myslet na Boha. 9 vteřin bez nejmenší postranní myšlenky. Já jsem proto potřeboval 4 měsíce a 8 dní. A vy si myslíte, já vím, že jste lepší, ale vy si myslíte, že to vydržíte celý den myslet na Pána Boha? Depa. To já vás zase nepřeceňuji, já přeci věřím, že jste lepší, ale přeci jenom tak na tom dobře nejste, abyste to vydrželi. Nedělejte z toho nic. Já bych chtěl, abyste měli takovou radostnou naději, že všechno jde, protože nikdo vás tak nemiluje jako Bůh. Kde pak vy? Vy ho tak nemilujete. Ale on vás tak miluje, že kdybyste to objevili, tu jeho lásku, tak zalezete jako zbytí psi pod kanapé a vůbec se neobjevíte. To, co vy říkáte tomu láska, tak by to láska vůbec nebyla. Při tom poznání té lásky Boží. Ta jeho trpělivost, že ano, s námi. No. A vůbec. Mějte jenom na paměti toho Petra a všechny ty ostatní. Jakou s ním je trpělivost? Jakou mě trpělivost s tím Jidášem? No. To je ta trpělivost s našimi necnostmi. Jakou má s nimi trpělivost? To vás nesmí jako přivádět do takového stavu, že byste dělali neřesti, to já vím. Ale vy se jaksi školíte na nadlidský stav, na věčnou bytost. To už není člověk, to už je nadlidská bytost, to už je bratr a sestra Boží. Na to se školíte. A jestli se máte na to vyškolit, tak musíte přestat být lidmi. Lidi jsou závislí na cnostech a necnostech, na párech dvojic, zkrátka, to zkrátce odběl. A vy musíte přestat být závislí na páru dvojic. Svatý Jan taky říká, že znovuzrozen už nehřeší. Ten se ocitl prostě nad těmito páry dvojic a není schopen vůbec řešit, protože už chápe vůli Boží a jedná podle ní. Nejedná ze sebe, nebož z této vůle Boží. Jak by mohl potom řešit? No, že to jiným zdá být hříšné, co on dělá, to je také možné, že jako se mnohým lidem za života Ježíše Krista zdal, že nedělá správně. A byl to vtělen Bůh. Na tom nezáleží, on to dělá správně. Když Ježíš Kristus řekl, abychom ho následovali, tak myslel tím především to, co tam řekl v jiné větě, že to následování spočívá v tom, že vezme člověk každý den svůj kříž, že ho ponese, že? A že to jsem vysvětlil v tomto 4. dílu, to nebudu tady opakovat, vyžadovalo by to také, abych to napřed řekl, ale musím být krátký, dneska se to všechno říct, tak já vám řeknu jenom to, co bude v tom dalším. A tam bude vysvětlováno především to základní, já jsem cesta, pravda a život, co řekl o sobě. Já to nebudu teď tentokrát vykládat jako Satčit Ananda, jako jsem to vždycky vykládal. Já vám chci ukázat, nemyslíte si, že já vykládám nějakou věc úplně jinak než předtím, že jsem zapomněl, jak jsem to vykládal předtím. No ne. Já to vykládám se z nového světla, protože to škoda vykládat v tom té světě, jak jsem to vykládal předtím. Všechny tyto pravdy mají všeobsáhlou platnost. A obsah tak silný, tak veliký, tak všeobsáhlý, že kdyby se to z tisíce stran začali rozebírat, tak nikdy se k tomu středu té pravdy nedostanete a vždycky by to mnoho duší oblažilo a zrovna se jinou kastu a jiný druh lidí, protože každý máme jiný přístup k těmže věcem. Tak já vám to dneska, a chci to vylíčit v tomto díle úplně z jiného světla, než jak jsem to dosud vykládal, a to takto. Ježíš Kristus řekl třeba především, já jsem cesta. To znamená, já jsem Bůh, který před vašimi zraky tu bezčasovou a bezprostorovou věčnost převedl na něco dějového, co probíhá v času a v prostoru, co se vám jeví jako cesta od někud někam. Tato transpozice, to přetvoření věčné cesty, která nemá časoprostorové rozměry, to je největší zázrak, který se vůbec na světě stal. A všechna stará mysteria o tom dosvědčují, oni už to věděli lidé, taky se snaží tu transpozici udělat, ale nikdy to nebylo tak dokonale. Mithra, Isis, Osiris, to všecko bylo totéž, jenomže to bylo méně dokonale rozvedeno. A tak tady ta transpozice spočívá v tom, že já tu věčnost, která je nepostižitelná, převádím do jednotlivých kroků, ukazuji jaké kroky je třeba udělat na začátku a prostě na konci, aby člověk byl schopen mě následovat. Čili když řeknu, já jsem cesta, tak já jsem ten, koho lze následovat. Já jsem ten Bůh, kterého lze následovat. Když Otce nemůžete následovat, ten na věčnosti je, z věčnosti nesestupuje, pořád je na té věčnosti. Jak ho následovat? Odkud? Kde začít? Nevíme. Než to, u toho Krista víme, kde začít. Jenom na jednu věc bych vás chtěl upozornit, tam budu samozřejmě vás podrobně. Když tam se to musí líčit jako kroky, které se mají udělat. Ve skutečnosti ale je to bezčasová a bezprostorová pravda. To si musí být pořád toho vědomí. To znamená, i ta cesta je bezčasová. Vy si děláte časové krůčky, prostorové krůčky, ale vy vlastně ve skutečnosti nepotřebujete od někud někam kráčet, protože ve skutečnosti děláte jenom to, aby ten Bůh kráčel za váma, aby se ve vás rodil. Ne? Vy nemůžete nikam za ním jít, jak já vám pořád radím. Já musím říkat to obrátit na druhou stranu. No, to vlastně si právě zmást. Proto musím tak opatrně jednat. A já jsem přitom nelhal, že všechno musíme dávat Bohu. Že za ním musíme jít. Říkal, budu říkat úplně opak. Že musíte způsobit, aby on mohl přijít za vámi. Ne? A to je ta celá cesta. My se pro něho musíme připravovat. Připravovat cestu Páně, bych tak řekl. Tak nějak. Jako ten svatý Jan připravoval tu cestu toho Ježíše. Jako ten Ježíš se připravoval to působení těch apoštolů a tak dále. A naše a pořád dál. Tak to znamená, když řekla já jsem cesta, tak já jsem Bůh, který nejenom se vtělil do té cesty, to znamená celou vám ji předvedl, ale já jsem také síla, která u každého patníku té cesty existuje. A když vy o ten patník s odpuštěním zakopnete, tak to znamená, přejdete přes určitou fázi, tak získáte odtamtud cíl, neboť cesta, to znamená, nějaké meze jsou tady dány, že to je to, já jsem cesta úzká, no? Podle kterých si můžete řídit. To řízení není jenom po té technické stránce, jak já jsem to nucen líčit, jako nějakou techniku. Nýbrž to řízení spočívá v opravdovém vedení, opravdovém podávání ruky z jeho strany, opravdovém posilování, opravdové milosti. V tom smyslu je ta. A to je ta nejcennější stránka té cesty, že on vám na každém kroku, který poctivě uděláte, dává milost k dalšímu kroku. Když tam s tím hospodaříte. Jenom musíte pořád zachovat tu situaci správného hospodaření jako ne se svým. A ta situace je tím dál těžší, protože když konečně máte jenom to, co ostatní lidé, tak řeknete, no tak to je od Pána Boha, bez toho všichni odejdou, všechno to tady zanechají. Ale teď zase dostávat něco, co máte jako na věky, se vám zdá. Tak to už je opravdu vaše, přeci si myslíte. To už budu na věčnosti. To je omyl. Jsme si kolikrát říkali, že to všechno, co nabijete ještě navíc na té cestě, zase musíte znovu ztratit. Jak tam bylo krásně řečeno, že ten Ježíš musel od těch apoštolů odejít, ne? Že oni museli ztratit tu víru, kterou měli. Byla to krásná věc a oni si představovali, že té víře budou pořád lineárně růst. A nešlo to. Museli ji ztratit. A když ten svatý Jan ji neztratil, jediný z nich asi, a ocitl se pod tím křížem, tak co ho jiného čekalo, než to, že musel vidět ten jeho mistr bezmocně umřel na tom kříži. To byla tady větší moc a sláva. A jak mu řekl, hle matka tvá, a jí řekl Marii, hle syn tvůj. To znamená, vyřadil ho, přesadil ho těm ostatním, taky se ho vzdal, taky se od něj distancoval. Čili, když ty apoštolové představují naše cnosti a necnosti, naši víru a nevíru, naše slabosti a přednosti, tak on postupně nás vyřadí, nebo nám znemožní těchto věcí užívat jako svých. Víte, že si vzal třeba z zahrady Getsemanský ty tři v naději, že se tam s ním budou modlit, že ho postílí v těch bojích. Ukázalo se, že se to nestane, že oni usnuli, kdykoliv se měli modlit. A vítězství jeho bylo v tom, že nakonec je nechal spát. Že nakonec je nechal spát. Že ty naše cnosti jsou výtečné, on by se bez nich byl nedostal do toho kříže. Zvláště nemám to jasný u toho Jidáše, že bez Jidáše by se na kříž byl nedostal. Ani bez těch ostatních by se byl na ten kříž nedostal. A přesto ale musel ho nakonec opustit a kdyby ho neopustil, tak se na kříž nedostal. Ano? A protože možná, že by ho byl ten Petr, který tastil meč, že by ho byl uchránil před těmi několika vojáky, kteří ho tam přišli zatknout. A on mu to nedovolil a říkal mu, zandej ten meč, mečem zachází, mečem schází. Tak to je ta cesta. To je ta zázračná transpozice nesmrtelného, nekonečného, věčného, bezčasového na časové. Že my v tomto čase můžeme a pomocí tohoto času a pomocí tohoto života, toho pomývého, každého dne, toho všedního, můžeme se k tomu nevšednímu věčnému. Že my musíme, když tu cestu správně pochopíme a když ji správně sledujeme, posvětit každý okamžik. Posvětit jídlo, spaní, pití, všecko nakonec posvětit tou silou Boží. A to nám tomu dá sílu. To ji v sobě nenajdete. Jenom tím, že se vyprázdníte a za třetím účelem, abyste ho našli, za ním jdete, tu sílu v sobě naleznete, je to síla jeho. Ovšem, až přijete na kříž, tak se i této síly budete muset vzdát. Žádné zázraky, které mezi tím budete dělat, potom už dělat nebudete. To je ta cesta. Další je tam pravda. To znamená, já jsem taky Bohem, který se nevtělil. Já jsem ta absolutní pravda, já jsem zároveň, víte, to je logika jiná, než jakou máme my. Já jsem zároveň tím Bohem, který nikdy nesestupuje do toho vašeho vědomí v tom smyslu, jak vy si to představujete. Že by vám něco našeptával, napovídával, nebo něco takového. Když mu tam ten Pilát řekl při tom odsuzování, ptal se ho, a co je pravda, tak je to jediná otázka, na kterou Ježíš nikdy neodpověděl a nikomu neodpoví z nás, protože pravda je nevyslovitelná. Čili já jsem taky ta nevyslovitelná pravda, kterou nemůžete poznat jiným způsobem, než se stanete vědomě nesmrtelnými bytostmi. A pak tu pravdu poznáváte jako takovou, ale ne rozcupovanou na částečky, nebož jako takovou. A budete z ní potom moci navěky být živi. Čili já jsem obojí stránka, já jsem Bůh, který sedí na pravici, to znamená činný Bůh, který všechno rozcupovává do malinkých časoprostorových částiček, který způsobuje váš život na této planetě a vůbec vaši schopnost ke mně jít. Já jsem také pravda, která způsobuje nakonec poznání, do něhož dorůstáte tím, že z té mé pravdy, zase vlivem té mé cesty, kterou ukazuju, dostáváte částečky do svého vědomí, je vaše síla uvědomovací. No, to je druhá stránka. A třetí stránka je, já jsem život. Život je skloubení toho bezčasového, té pravdy a té cesty. Celý život je, a to je zajímavá poučka u Ježíše Krista. Celý život není jenom ten život ve věčnosti. Ten život toho vesmíru, to je také život v tom smyslu, že to není nic klamného. To je také skutečnost. Podobá se to smrti, jak říká Ježíš Kristus, vedle toho života věčného, ale je to něco. Není to mája, jak se říká v Indii, ano? Tady udělal určitou nápravu Ježíš Kristus přes ty názory starověký. Je to skutečnost, a on v té skutečnosti žije. To znamená, on je celý život. Jakoukoliv známkou života se kde setkáte, to je pořád on. Nic, co je živé, není živo bez něho. Jak se správně tvrdí už ve začátku Evangelia svatého Jana, nic nebylo učiněno než skrze ně, skrze to slovo. A nic neexistuje než, co on stvořil. Tak to je veliké zkratce řečeno, že Ježíš Kristus přinesl, nebo tím svým působením chtěl způsobit harmonický vzestup člověka, aby tu svou cestu chápal jako cestu z času do bezčasovosti, ale také jako cestu bezčasovosti do časnosti. Aby viděl člověk to vzájemné prolínání toho věčného života do té cesty a té cesty do toho věčného života a na prostředku toho je ta pravda, která to všechno vede. Ano, tak asi ve zkratce. Podívejte, tady mám takovou myšlenku, jak pomoci dnešní mládeže, aby měla taky jiné názory, než má, aby se nedržela jenom sama sebe, těch vzorů, které nejsou zrovna vábné pro nás starší. Pojďte se na této věci, musíme si říct jako to naplno. Na této věci se nedá moc měnit z tohoto důvodu, že ten sociální pohyb, jak se tomu vědecky psychologii říká, velice prudce pokračuje kupředu. Já bych vám to řekl zase obrazem. Když naše prababičky vdávali svou dceru, tak ona mohla po nich zdědit nejenom jejich způsob myšlení, ale i celou jejich výbavu možná. Co jí přichystali do výbavy, to všechno jako zůstalo po celý její život neměné. Ale dejme tomu, už moje maminka, když se vdávala, a když potom žila, dávno brzo ovdověla, tak se tak prudce měnily poměry ve světě, že její maminka považovala to, co dělá dcera, za nesprávné. Tady už jsem viděl, jak se rozchází ty dvě generace. Totiž považovala ten její život za nehospodárný například. Že například vydávala něco peníze, na co ona by nikdy peníze nevydala. Nebo že má záliby, které ona by nikdy neměla. Že? A ona neměla opravdu záliby žádné neřestné nebo špatné. Nemůžu vzpomenout. Ale babička jí ustavičně něco vyčítala. Že ona prostě byla zvyklá na ten neměný trh 19. století, kde byly určité věci na tom trhu připraveny pro třídu její. A oni nesměli ani mrknout někam jinam. Ne? Oni patří do té škatulky a oni považovali to za správné. A když já potom jsem začal s tím svým svou mystikou, to byl bohej na střeše, to jsem si teprve uvědomil, jak nejenom babička, a ona ještě byla živa, 4 roky jsem byl ještě na té cíti, tak ještě byla živa, byla při plném vědomí. Ale i moje maminka se proti tomu postavili, protože to oni nikdy v životě nepotřebovali. Taky ta mládež má čím dál tím pozměňující se potřeby pro život, které my nemůžeme vůbec pochopit. To je dáno měnícím se prostředím, ve kterém oni žijou. To je prudce se měnící prostředí. Vám může být jenom útěchou to, že tahle ta doba prudce spěje k něčemu, co bude velice prospěšné celku. Moc lidí na to pohoří, víte? Já vím, třeba i celá generace na to pohoří. To je, tím se musíte smířit. Ale co bude celku k velkému prospěchu, bez nějakého věštectví to dělám, já nejsem věštec, ale mohu to přesně po toho výsledku toho svého pozorování říct, co to bude. Bude totiž revoluce psychická, která se chystá. Byla teďka revoluce technicko-vědecká, že? A to bude možná, že sociální také, ale to bude psychická revoluce. Které musí dojít, věda k tomu mocně vesluje k tomuto bodu a sama to způsobí. A mládež a nová generace tomu velice rychle spěje, daleko rychleji než ty věci. Já vám řeknu, jak tomu rozumím. Bude velice těžko vysvětlit, ale možná se mi to podaří. Jestli ne, já to budu ještě z jiné strany vám znovu opakovat, protože mě by velice záleželo na tom, aby se dovolili představit budoucnost lidstva. Protože my se na ní díváme velice šeredně, my se na to díváme černými brýlemi, protože vidíme, jsou jiní než my, a myslíme si, že jsou horší než my. Já si to takhle nemyslím. Protože, dejme tomu, moje děti se mnou nesouhlasí v tom, co já myslím, nebo aspoň z větší části, ne, no, tak oni to přijímají možná jako pravdu, ale nic toho nevyvozují, což je ještě horší. Takže já se tím nějak jako nesmím moc chlubit. Ale přesto nemám nad nimi hůl. Protože oni spějí k něčemu, k čemu my jsme nedospěli. A k tomu spěje celé lidstvo. Že to lidstvo začne mít takové požadavky na život, víte, už začíná mít, že si je nikdo nebude moci svými osobní prostředky opatřit. I kdyby kradl, tak si je neopatří. Čili co se tady chystá? Konec vlastnictví. Dovedete si představit to, komunismus to myslí sice dobře, ale tam se hrabe na to dění, které ho předstihuje. Vysoce předstihuje. Já vám to řeknu jenom takhle. V takové společnosti pokročilé, konzumní společnosti, jako je třeba Spojené státy americké, nebo Kanada, nebo Austrálie, Nový Zéland, tam už lidi rezignují na vlastnictví. Oni nechtějí ty věci mít, které k životu potřebují, nebo tu společnost, plen život té společnosti potřebují. Oni už ví, že by si na ně nikdy nenastřádali, že až by je měli, už by to zase nebylo v módě, že už by to bylo pasé, tak oni se směřují s tím, že si budou věci čím dál tím více pronajímat. My už známe multiservis a takové ty věci. Už to pomalinku u nás začíná. Bohužel lidi si dneska pronajímají i milenky a tak dále. To všechno bohužel je s tím všechno. To je ještě špatná věc, že? Nebo milence a tak. To je přechodná doba. To se nesmíte, že takhle daleko to půjde. A Mao Tse-tung něco takového chtěl zavést, ale se mu to nepodařilo ani v té Číně, než by se mu to podařilo u nás. Mao Tse-tungový program je velice zajímavý. Ten je trošičku zase ještě dál, než program třeba s Leninův. To je ještě pokročilejší věc. No. A tak teď dál. Ten člověk, který nebude moci všechno mít, co ta společnost od něho vyžaduje, aby měl, si to bude muset půjčovat. On se odnaučí vlastnit. To je to, co Ježíš Kristus učil. Nevlastněte. Kdybyste sebe míň vlastnili, nejste mi hodni. On to vyjádřil tímto způsobem. Bude-li někdo milovat více bratra, nebo matku, nebo manželku, nebo kohokoliv příbuzného zkrátka, není mě hoden. Přinesu meč, vložím boj mezi tyto sourozence a mezi příbuzné, že ano. Ale přines mír, ale meč. To všechno je někde zase to křesťanstvím, tohleto. Tam to někde začalo. Nesmíme si myslet, že to není zákonité. To je zákonité. Nesmíme si myslet, že to je něco špatného. Bude to mít špatné následky, mnoho padne na levici a po pravici, na to nesmíme hledět. To je nutné. Odpad je tady, bude veliký. Vůbec největší odpad lidský je ve 20. století. To je to, válce zahynulo 50 milionů lidí. To je veliký odpad, to si musíme přiznat. A ještě další stovky milionů zahynou při tom. Ale chystá se obrovský přerod. Jestliže člověk přestane vlastnit, tak se stane svobodným člověkem. Nakonec bude mít všechno, ale bude to něho a on bude jednat jako dítě, které si hraje s hračkou a jakmile ji opustí, zapomene na ní. Víte, zapomeň. To je ono. Už ji on nemá. Ono mu jde o tu hračku, on se jí věnuje. On se do té hry vnořuje. To lidstvo se bude vnořovat stále hlouběji do společenské hry, až ta hra ho zbaví sebevlastnění. Ti Američani mě říkají, my jsme nešťastní, to je přechodný stav, že my sobě vůbec nemůžeme patřit. My v té americké společnosti nemůžeme patřit sobě. Večer přijdeme domů, v 5 hodin přijdeme domů, něco rychle ukuchtíme a musíme do společnosti. Kdybychom do té společnosti nešli, tak se budou ptát, proč tam nejsme. Kam chodíme? Do které jiné společnosti? Proč jim zahýbáme? A my jsme v našem povolání nemožní. My nebudeme postup v tom svém povolání. Nás budou pozývat do víčeho, jaké máme styky. My jsme vlastně třeba možná gangsteři, že žijeme dvojím životem. Ne? To my si můžeme dovolit. Oni nejsou vůbec svoji. Oni přestávají být svoji. Víte? To je důležité. Není to velice nepříjemné. To jsou lidi, o kterých já mluvím, tam 35 let. Oni je to velice nepříjemné. Oni si na to nezvykli ještě. Říkají, blahoslavená Evropa. A Evropa spěje do těchže konců, že nebudeme opravdu svoji, že nebudeme svého člověka. Vy to vidíte na listech, nemáte své děti. Neboť Pán Bůh od vás chce, abyste je nevlastnili. Já smím mít děti jenom proto, že nejsou moje. Že je to hřívka svěřená od Boha. Ne? A k tomuto to spěje, i když není to takhle definováno, k tomu to spěje, že všichni budeme jeden druhému takové hřivny, kteří si budeme cítit daleko více tu spojitost jednoho s druhým, nebudeme příbuzný a cizí. A k tomu vás pořád vychovávám. Co vás moutí třeba z více příbuzenské svazky než ty u cizích lidí? To by mělo být jedno. A k tomu nakonec musíte dospět. To je velice, ovšem ne v tom smyslu jedno, že byste se měli starat o všechny. Máte určité povinnosti od Boha dané vůči svým lidem, takzvaným svým, ale ty už nesmí být vaši. Ty povinnosti máte, ty jsou jenom definovány tím příbuzenskými vztahy. To jsou povinnosti definované příbuzenskými vztahy. Abyste věděli, co máte dělat. Jenom abyste věděli, co máte dělat, ne co máte vlastnit. Protože Kristus byl pro lásku k bližnímu, ale byl pro lásku k bližnímu příbuznému. Toho radil nenávidět. Kdo je má matka, kdo jsou mý bratři, vidíte? Tak se chová k příbuznému. A ne, že by je byl nenáviděl v tom nasimcovat smyslu. Ale že nechtěl protekcionářskou lásku. A k tomu spěje dnešní mládež, k té neprotekcionářské lásce. To je vyšší forma lásky než ta naše opičí, mateřská, vlastnická. Vlastnická láska to je něco, co už bylo přežitkem za dob Ježíšových. On už nepatřil své matce, nepatřil svým bratři, nepatřil svému národu. Plakal sice nad tím, že ten Jeruzalém ho neposlechl. To byl ještě pořád člověk, že, po této stránce. Ale zdal se toho. Pochopil, že i když neposlechne, že se nemůže nic stát, že se může zaplakat, ale to je maximum, co může udělat. Ani Ježíš nespasil Jeruzalém, stačil akorát na ním zaplakat. Jeruzalém padl. Padne jich fůra. Čili nedívejte na to takhle pesimisticky. To víte, život je věčný a ten vývoj lidstva, ten teďka spěje podle názoru Indů do vrcholné doby Kali Yuga, to znamená do vrcholné doby temna. V této době temna ta je jako charakteristická dvěma takovými prvky. Jednak, že nikdo nevěří, téměř nikdo jede k Bohu, ale to je to temno. Lidi se vzájemně vraždí a tak. Ale na druhé straně cesta pro toho, kdo chce jít, je tak snadná, že nikdy snadší nebyl. Že tak usnadněna, už co nám Ježíš Kristus řekl, teďka si tu jeho jogu tady rozpracováme, já jsem nikdy netušil dříve, když jsem Ježíše Krista ještě zavrhoval, co v něm je za pravdě. Já jsem říkal, to je všechno temné, nesrozumitelné, jsem měl ten názor. Kde pak, proč se vůbec zrodil ten Ježíš Kristus? Ty avatary před ním a ti Indové řekli daleko víc polopatě, pěkně, krásně, srozumitelně. A on to tak, a teďka vím, že to je něco jiného. Že on řekl, proto ví, že mluvil v podobenstvích. Totiž my musíme se naučit analogickému myšlení. Totiž je to takhle. My si musíme naučit něco, co se děje v matematice. Já jsem to tady minule už vykládal. V matematice máte třeba vzoreček A plus B do závorky na druhou a podle toho řešíte všechny dvojčliny na druhou. A tak je to se všemi vzorečky. Vždycky na ten vzoreček můžete napasovat celou řadu řešení. Protože když poznáte, že na ten vzoreček to jde, tak podle toho můžete analogicky řešit něco jiného. Třeba si já podle toho A plus B na druhou můžu řešit 3XY na třetí plus 4AB do závorky na druhou. A je to podle vzorečku A plus B na druhou. Čili já, když znám Ježíšův život, který je takovým vzorcem, ano, nebo řadou vzorců, je to spíš řada vzorců, tak já mohu analogicky podle toho řešit svůj vlastní život. Přestože vypadá úplně jinak než Ježíšův, já mohu ve svém životě poznat, aha, a teďka jdu na ten vzorec. Potom jdu na ten vzorec a můžu se klidně podle toho zařídit. To je analogický způsob myšlení. A tomu vás učím tak pracně v tom širokosáhlém díle následování Krista. Že když vám říkal, následujte mne, tak to neznamená, dělejte stejně to též, co taky tak někteří jste takhle hloupě dělali. To též, co já chtěl se dát ukřižovat. To ne, přeci to mi nám jasné, že to nechtěl. Můžeš napodobovat, obdobně jednat. Ne? Například milovat bližní jako on je miloval. Protože co tím, k čemu on směřoval, že když já budu milovat bližního, ačkoliv ještě nevím, že všechno má vzájemnou spojitost, tak já vlastně miluju Boha a tím vlastně miluju toho, koho nedokážu ještě milovat. Já už ho miluju a ještě ani nevím, že ho miluju. A to mě naučí lásce k Bohu. Čili milování bližního mě naučí lásce k Bohu a já najednou tu lásku k Bohu mám tady, jako když mě spadla z nebe. Já se to naučil na bližním. Já se naučil dále mnoha věcem. Já se naučil vyprazňovat se od sama sebe. Nevlastnit sebe, protože když chci milovat někoho bližního, tak musím zapomenout na sebe. Když ono se na mě chce jako vrchol krásy, že budu milovat bližního tak jako sebe. Ne víc, tak jako sebe. No to je kumšt. Protože jsou situace, kde jako bych radši miloval sebe, že by to bylo snažší než toho bližního. Toto. A tohleto, když dokážu, tak zase se vrcholně vyprazňuji od sama sebe. A tím v sobě dělám místo pro Pána Boha. A automaticky, aniž bych přemýšlel, jak se to může stát. Prosím, nikdo z nás neví, jak se to může stát, a na to, to nezáleží na tom. Pana Maria, když svolila, a my musíme takhle svolovat, aby se z ní zrodil Ježíš Kristus, tak nevěděla, jak se to může stát. Já muže nepoznám, jak se to může stát. Nevadí, přesto ho zrodila. Kdo z vás, kdo jste matky, prosím vás, věděli, jak se to může stát, že se z vás narodí to dítě? Teď to není vaše umění. To je umění řečeno ateisticky té přírody. Ne? Vy jste dali jenom tomu podnět a příroda to dodělala všechno. To je úžasné dílo. Nejlepším přemýšlením byste to nedokázali. No? A zrovna tak nedokážete ze sebe zrodit Boha. To je teprve vrcholní dílo. O tom nepřemýšlejte, jak se to může stát. Vidíte, co vám tady radím a co vám radím Ježíš, co vám tady, jak se snažím vysvětlit, co vám radí vlastně Ježíš Kristus. A bude tak, každá yoga je totiž komplexní záležitost. To znamená záležitost celého života. Po všech stránkách spoutaný život. Yoga totiž přeloženo do češtiny je jho. To je to jho, o kterém mluvil Kristus. To je to tež yoga jho. Joch německy. To je ve všech indoevropských jazycích totéž. Pořád tentýž pojem. Čili to na sebe člověk musí vzít jho, ne nějakou pozici, nebo jho. A když na sebe to jho nevezme, tak to není yoga. Nebo třeba nějaká pozice, nebo to takového, ale zaručeně ne jho. A jestliže veme jho, tak to jho vždycky má asi 8 základních principů v každé joze. A já řeknu aspoň 3, aby se to zkrátilo. A to určitá životospráva, určitý způsob myšlení a určitý způsob duchovních cvičení. A pokud je to yoga taková jako třeba z hatha, to je yoga přípravná, tak jak my tady v Evropě známe. Přípravná yoga na ostatní jogy. Ono těch jog je 5, těch hlavních, jinak je asi přes 60. A tahle ta yoga má tu funkci, aby připravila člověka hlavně pro Raja jogu, aby ho odnaučila cítit svoje tělo a stotožňovat se s ním. Takže a kromě toho napřed ozdravila jeho organismus, který třeba s němž to nějak skřípe. Ale v žádném případě to nejsou nějaké cviky nebo nějaký dech. I když dech je jedno z principů těch 8, o kterém jsem tady mluvil, všechny se nevyjmenoval, který tam hraje velkou roli. Ovšem i s tím dechem právě tady v Evropě jsou veliké potíže, že ten dech je vyměřen na indické poměry, kde je počasí daleko mírnější než u nás, pochopitelně. A takže když to člověk praktikuje v tom rozsahu, jak tam v Indii, tak má z toho rozhodnout plic. Ty případy už taky známe. A hlavně, když to praktikuje nepravidelně. Ten dech se musí stupňovat nějakým způsobem a Indové to stupňují, když je to přípravná yoga, to stupňují až k úplnému zastavení dechu. Aniž by měli potřebu dýchat. Tak to vypadá s těmi dechovými cvičení. Tak to je to, co vám tady říkám. Něco z toho je, jestli si náhodou poslechli dne 8. prosince povídání, jak tam to zacvičte si, tak tam bylo o joze. To se náhodou nikdo neposlouchal. V televizi to bylo. A tam mluvil profesor Pinta, Zdeněk Pinta z Prahy. A ten se tím zabývá. A je to asi jeden z našich nejlepších odborníků joze. A ten právě, já jsem s ním o tom mluvil, mě říkal, tady děláme v Evropě, u nás hlavně, v Československu tu chybu, že považujeme za jogu ty cviky, což není yoga. Může to způsobit ozdravení, může to způsobit taky veliké potíže. A protože musí to jít pod dohledem odborníka, který má zkušenost s celou jogou. Jakmile nemá zkušenost s celou jogou, se všemi těmi, všemi přívlastky jogy, která znamená i ho, tak vybere, nebo je nebezpečí, že vybere takové cviky, které mohou škodit. Tak v Indii by nepovažovali za jogu, kdyby někdo dělal nějaké pozice. To by nepovažovali za jogu. A kdyby to někdo dělal jenom kvůli uzdravení, tak by to taky nepovažoval za jogu. To má jiný význam. To má význam zbavit se především pocitu tělesnosti za vyšším nějakým dalším účelem. Ano? No a toho pocitu tělesnosti to zbavuje absolutně, že to správně provádí některé ty pozice. Já například mám zkušenost s pozicí lotosovou, která, když jsem měl v mládí, ne, tak mě zbavila úplně pocitu tělesnosti, úžasného osvobození. Dobil jsem takového osvobození, že opravdu mohu říct, že to je
protože teprve ví, že je svobodnou bytostí. Ale musím taky přiznat, že jsem to už předtím dobil jiným způsobem než tou pozicí, takže jsem to udělal jenom jednou a pak už jsem to nikdy neopakoval. Nechal jsem to. Z těch pěti základních jog jenom jedna vyžaduje víru, a to je bhakti yoga, cesta lásky, že ty ostatní čtyři základní jogy vyžadují, aby člověk nevěřil. To je jnana yoga, karma yoga, raja yoga, ta pátá je hatha yoga. Hatha yoga, zrovna jako karma yoga, nebo jnana yoga, nebo raja yoga, vyžadují nevíru. Člověk, který přichází s vírou na ty cesty, musí se jí napřed zbavit. A zase naopak, bhakti yoga vyžaduje víru. Ovšem, i ta bhakti yoga, která vyžaduje víru, i na té se požaduje, aby člověk se zbavil té víry, kterou má, a zastoupil vírou zcela novou, kterou tomu člověku, o které poučí toho člověka ten jogin, ten vůdce. Protože jestliže je to víra, která nevedla k tomu vědomému spojení s věčností nebo s Bohem, jak se věří v bhaktioze, tak to není správná víra. Je to sterilní víra, která nemá význam pro jogu. Joga totiž je spojovací cesta, na které se člověk vědomě spojuje, když je to věřící s Bohem, když je to nevěřící, tak se svou věčnou podstatou a nemusí přitom na ní věřit při těch čtyřech jogách, chce se o ní přesvědčit. A právě hatha yoga vede k tomu, když to není jenom přípravná yoga, totiž nemusí to být jenom přípravná yoga, může bez toho, že se člověk může přesvědčit o tom, že existuje jako nesmrtelná bytost, naprosto svobodná a nezávislá na tělu. A já věřím, že se to může přesvědčit, protože když se zbaví pocitu tělesnosti a existuje vědomí, tak se snadno přesvědčí, že není závislý na tělu, že není tělem. A potom se může vrátit o tom dalším postupně, tomu potom jistě jde. Podívejte se, to om, ve skutečnosti podívejte se, kde vzniká. Om vzniká v krku, o vzniká v krku a m zakončuje ten zvuk tady. To znamená, to je napodobení tvůrčí síly. Že někde vnitru vzniká, někde v jiném vnitru, samozřejmě, vzniká to stvoření a vynáší se na povrch, až těm ústům. Tam se zabrzdí, to znamená, vytvoří se z něho tvar, přetvoří se do tvaru. Ano? Čili je to tvoření z beztvarovosti do tvaru. Ano? A právě proto, že to má fakticky ten význam, i když o tom člověk neví, tak to má ten účinek. Že to působí, ať to cítí nebo necítí, že někdo je tvrdý a necítí to, tak to působí na jeho, řekl bych, nechci říct duchovní, ale na jeho pranickou podstatu. To znamená na ty jemné síly v člověku, které stojí v základě jeho bytosti, které vytvářejí jeho existenci. Jeho hmotnou existenci. Takže u citlivého člověka by mohla tato slabika posouvat jeho existenci. To znamená, mohla by posouvat vědomí třeba. Takže my například se cítíme lidmi, protože hadí síla existuje, nebo spí, nebo leží, nebo je uložena v muladhaře, to znamená v posledním lotosu, a jestliže vesmírová síla individualizovaná přechází muladharou, my vnímáme tenhle ten svět. Kdyby ta individualizovaná síla byla v jiném lotosu, tak bychom vnímali zcela jiný svět, ten by se nám ztratil. Třeba okamžik, kdy usínáte, tak se převádí ta hadí síla z té muladhary do té svadhistany, uzavírá se muladhara, pokud správně spíte, a otevírá se svadhistana a tím začínáte vnímat jiný svět, do kterého samozřejmě vaše dojmy z tohoto světa mají právo vniknout. Ale vy se tam sotožňujete s nějakým člověkem, o kterém si myslíte, že jste to taky vy, ačkoliv to není vaše tělo, ale kdyby vás tam štípali nebo co dělali, to je jedno, tak přísali byste to vy, který mu se to zdá, ne? A pohybujete se v těle, o kterém si myslíte, že jste to vy. To je astrální tělo. Nebo tělo vašich představ, mentální tělo, jiné to může být. Ale ve většině případě to astrální tělo, s kterým se to sotožňujete. Z toho je vidět, že nemáme jenom jedno tělo, máme jich víc. A že se můžeme sotožnit na různých úrovních s různými svými těly. Tak tohle to způsobuje, že například, když třeba říkám to om, tak se mě může přesunout ta hadí síla z toho, z té muladhary, do vyššího centra a napřed to jeví tím, že cítím mrazení. Protože když stoupá hadí síla, tak to mrazení je vždycky cítit. Jenomže když stoupne pořádně, tak kam až stoupla, nad tím je horko a kam až dostoupla, pod tím je zima. Takže tohle to je jenom takové, řekl bych, toto jde idou a pingalo, jak oni Indové říkají. To znamená, začíná to probíhat, ta hadí síla se nemůže prokousat páteří, jak by chtěla, tak musí jaksi se spokojit s těmi postranními kanálky a jimi stoupá, ale stoupá. A tím způsobem mrazení i před sebou, i za sebou a tak dále, protože to je jiný neregulérní způsob stoupání, který právě Indové dovedou zregulovat, ovšem nikoliv. Na to jsou zase jiné praktiky, že se soustředují na ty lotosy, ne, že je otevírají. Aby ta hadísa nemusela těmi dvěma kanálky, nebož aby mohla tím hlavním a tím způsobovala změny ve vědomí, protože jim jde o změnu ve vědomí, aby člověk uvědomoval jasně, že je nesmrtelnou bytostí, třeba jeden z těch důsledků, který to má nést. A potom, jak se to uvědomí, tak vlastně je svobodnou bytostí, nebo není závislý na tomto těle, nebojí se smrti a řeší své věci jinak, než z hlediska pouze lidského nebo pomíjejícího života. No, protože om je tvůrčí slabika, tak se tady reprodukuje, čili znovu se navozuje tvoření, které už dávno ve vesmíru proběhlo. A které proběhlo i ve mně, v každém z nás. Teď se znovu navozuje, to znamená, vy dotváříte ten vesmír v sobě. Vy ho přetváříte, totiž, abyste tomu rozuměli, já to za chvilku budu o tom vykládat, my v tom vývoji ve vesmíru nejsme na konci vývojové řady, my jsme tak někde veprostřed a proto je možné dotvářet tu řadu. To je taková nějaká posloupnost, ve které vy můžete pokračovat. Ta je napovězena a může se dopovědět. Třeba máte posloupnost 2, 4, 6, 8, tak to může se pokračovat 10, 12, 14, ne? A tohleto dopovězení to on způsobuje. Ne třeba zdaleko, protože to neumíte vyslovat a nemáte k tomu vyprázdněná střeva, jako mají být, že nemáte tomu patřičnou pozici, a nemáte tomu ostatní dispozici, ostatní život, který má tomu odpovídat, když se to má správně dělat. No tak potom to působí samozřejmě jenom tak trošičku, ale přesto je vidět, že to dotváří člověka. Změní to například jeho povahu, aspoň při nejmenším. Jako každé písmenové cvičení, jak se tomu říká, změní povahu. Mě například změnilo absolutně povahu. Já jsem byl člověk, který se rozčiloval, netrpělivý, nedůtklivý, no a vy už mě nikdo takhle neznáte. Já sebe ještě takhle znám. A za pouhý jeden rok to takhle dopadlo, že jsem ta mantra říkal. No. Tak podívejte se, dnešní přednášku bych chtěl vám ukázat vlastně, jakým způsobem se má následovat Ježíš Kristus, jakými prostředky, jak a co je to vlastně celé to následování Krista? Protože ono by se mohlo stát, že z té četby byste nakonec ztratili ten celkový dojem o tom správném, ztratili by se toho ducha, toho spisu, kterým je celý ten spis veden. Pro ty detaily byste neviděli celek. Chci vás dneska uvést do toho celku. Zkrátka, vycházím z tohoto, že všechno, co tady vidíme, vzniklo, že to mělo začátek, že to vzniklo z nekonečna, nebo z Boha, jak chcete, z tvůrce, a že se to do něj, do toho nekonečna, do toho tvůrce se musí vrátit nakonec. Čili, jak to řekl krásně Ježíš Kristus, od Boha jdu a k Bohu se vracím, a apoštolům pak řekl, vy mě dneska sice nemůžete následovat, z důvodů, které si postupně vysvětlíme, ale já jsem tady kvůli tomu, abych odstranil překážky, pro které mě dneska nemůžete následovat, a v pravý čas, až dospějete do určité vývojové sféry, tak mě budete následovat. To jim slíbil. A nejsem tady pro žádný jiný účel, než proto, abyste byli jedno s otcem mým, jako já jsem jedno s ním. Čili to je smysl toho sjednocení, že opravdu Ježíš Kristus byl proto, aby člověk v nestenčené míře, zrovna jako on, se spojil s tímhletím Ježíšem Kristem. Dívejte se potom svatému Pavlu, který byl kriticky založeným člověkem, že se pořád neviděl na konci cesty. To je správné, protože jakmile by se někdo viděl na konci cesty, tak by to znamenalo, že nemůže jít dál. A to je pro každého, i pro umělce, pro všechny lidi činné, velice těžká situace. To si sám sobě podráží nohy, neboť kdo je spokojen se stavem, ve kterém je, tak ten propadá, jak se říká symbolicky, peklu. Jak jsme si říkali o tom Faustovi, ten Mefistofeles, ďábel, který si chtěl vzít, to je básnicky řečeno, toho Fausta do pekla, neměl na něj právo dříve, než ten, jak to tam napsáno u Goethe, nebo kde to dobře rozuměl, než ten Faust, dokud ten Faust neřekl, postuj chvíle, jsi krásná, mi se v tobě zalíbilo. Neboť Faust se ho ptal, kdy si pro něj přijde, a on říkal, až tohle to řekneš, až budeš takhle spokojen s tím, co jsi dobil. A on pořád s tím spokojen nebyl, tak měl pořád možnost čerpat z toho, co mu ten ďábel zaslíbil. A když potom konečně ta chvíle nevyšla, se mu zalíbila, ďábel si okamžitě pro něho přichází a naštěstí ale zároveň přichází anděl a vysvobozuje ho, protože říká, kdo se pořád snažil, toho my máme právo spasit. A on se pořád snažil. Ona tohle ta chvíle, která ho potká, že se mu zalíbilo v ní, ta dlouho trvat nebude, jenom chvilinku počkej, zase už nebude spokojen, protože se pořád snažil, on se zase bude snažit dál. Že opravdu není možno vstoupit do nebe, kdo je spokojen. To nemůže vstoupit do nebe. To musí být člověk nespokojen, který pořád touží dál. Já jsem nepoznal a četl jsem to hodně v tomto oboru, ani jednoho svatého, který byl se sebou spokojen. A to nebyla pokora, prosím. To bylo vrcholné poznání, že z nekonečna se dá pořád čerpat. To je samo sebou, to je pochopitelné. A takhle to Ježíš Kristus ukazoval na celé té cestě. Teď se vrátím k samotné cestě. Především musíme vědět, odkud kam. Od té věčnosti, o tom se nebudeme bavit, protože to by trvalo samo jedno odpoledne, ale musíme vědět, odkud, na odpověď na to, odkud musíme znát, aspoň v tom smyslu, že je to z této sféry, odtud, zatím jsme na tomto vývojovém stádiu, stojíme zde, na této zemi a odtud máme jít. Víte, východisko znát je velice důležitá záležitost. A musím vám říct, že jsem to všechno napsal hlavně proto, abyste znali východisko, abyste věděli, kde právě jste, aby se tam poznali na nějakém tom stupni. Ale abyste věděli, že každé východisko, každý stupeň, o kterém víte, který, jak vypadá a kde vlastně jste, jste informováni o místu, kde jste, že ať je to jakékoliv místo, ať je to v pekle nebo někde jinde, nebo v očistci, ať je to ve tmnostném životě nebo v nesnostném, že to je vždycky místo, ze kterého se dá vyjít. Vždycky. To jsem chtěl vám tam vštípit do hlavy. Protože jestli myslíte, že to vaše místo je nevhodné, že musíte ještě na sobě opravit to nebo ono a teprve potom jít, tak jste na velkém umylu. Nikdo z vás, kdo takhle myslí, nikdy nebude následovat Krista a nikdy se nikam nedostane. Ten, kdo chce jít za ním, ten musí z toho místa, kde je, jít. Protože když Kristus ukazoval, že ten, kdo chtěl ještě někoho pohřbít, nebyl oprávněn se stát jeho žákem. On mu říkal, nechať mrtví pochovávají mrtvé a ty pojď za mnou. A když nechtěl, nebyl jeho žákem. Znamená, ani takové zásadní věci, jako pochovávat mrtvé, že ano, mu nedovolil. Když se rozhodl někdo za ním jít, tak musel všeho nechat a jít za ním. Vzorem byli ty jeho učeníci, kteří nechali své rodiny, bez ohledu na to, že třeba zemrou ti lidé, protože oni byli živiteli, ti otcové, kteří opustili rodiny, a šli. A co se potom stalo? Stalo se, že celé ty rodiny následovali Ježíše Krista, chodili za ním, a Ježíš Kristus nic proti tomu neměl, protože jemu nejde o to opustit fyzicky, to je málo. Jemu jde o to opustit všechno duševně. A to je víc. To svatá Terezie říká, že v těch klášteřích, které ona založila, ona založila 56, většina těch jeptišek je v takovém stádiu, nebo byla v takovém stádiu, že jejich srdce bylo ve světě a jejich tělo bylo v tom klášteře. Takže neměli vůbec nějakou naději na úspěch na té cestě. Kdežto tyto apoštolové se dobrovolně vzdali svých rodin a Ježíš Kristus za to nechal ty rodiny chodit se sebou, celé rodiny, to se ví, jinak podle tradice, jednak podle některých záznamů tam při o těch evangeliích, vždycky s ním chodili velký zástupy a to byly především ty rodiny. Dokonce vlastní matka Ježíšova chodila s ním a nic proti tomu neměl. Říkali, co s tebou, nebo tak nějak, ne? Nechali chodit za sebou. A jelikož tomu takhle bylo, tak musíme říct, že Ježíš Kristus nerušil svazky, které tady jsou, jenom nás činil svobodné i uprostřed těchto svazků. Tím, že jsme vnitřně, duchovně, svou duší následovali a patřili jemu. A teď bych se dostal k další věci. Takže totiž on nebyl proto, tedy, aby se opouštěla třeba činnost jako taková. Tohle to se nedovíme přímo z toho, co dělali apoštolové, potom, když si je vzal sobě jako učeníky, ale dovídáme se z celého jeho života. Největší, že totiž, jestliže považujeme celý život, jak on ho žil, za ukázku, jak to máme dělat my, v takzvané nástavbě, řeknu, co to je, tak pak se můžeme dávat poučit o tom od začátku až do konce, co máme dělat. Tak do 30 let nevystupoval jako učitel a říká o sobě jenom jednu větu, a to je pro nás velice důležitá, kterou musíme napřed realizovat, abychom mohli pomýšlet na to další, co tam ukazuje. Říká jenom jednu větu. A to říká ve svých 12 letech. Co pak nevíte, říká rodičům, když se tam ztratil v tom, když tam zůstal v tom chrámu, že musím být v tom, co je mého otce. To znamená, my se musíme dopracovat takového stádia myšlení, že ve všem, co děláme, budeme v tom, co je naší věčné podstaty. Toto vyžaduje vysvětlení. K tomuto nelze totiž dospět najednou, k tomu se musíme učit. Především tomu výtečně slouží rozvinutý světský život. To znamená po všech stránkách rozvinutý život. Neslouží tomu jednostranně braný život. To není rozvinutý život. Proto například, dejme tomu, člověk, který není ještě dospělý, ten nemůže se přesvědčit, že je nesmrtelnou bytostí. Kdyby se chtěl o tom přesvědčit, ať už vírou nebo jinak, nebo nějakým duchovním cvičením, tak by to znamenalo jeho smrt. Protože nemá ještě dostatečně rozvinutý tento život, například pohlavní život. Nemá to, čemu se říká vlastně v tomto oboru ducha, čemu se říká dvanáctka. Dvanáctka znamená vesmír. A dvanáctka tedy znamená všechny složky vesmíru mít v sobě. Všechno mít v sobě rozvinuto. Být vesmírem v malém. A když člověk není tím vesmírem v malém, tak nemůže pomýšlet přejít přes ten veliký vesmír, dostat se za jeho hranice. Tady je právě východisko takové, to je správné východisko, já zatím mluvím o tom východisku. Takže musí být úplným člověkem. Proto tyhle ty věci se daří jenom dospělému člověku a já například ve své rodině jsem tomu vůbec děti neučil, své děti. Protože jsem si myslel, že nejsou dospělí a taky nebyli. Nechtěl jsem je připravit o život, nebo nechtěl jsem je připravit do blázince. Obojí by se mohlo stát, buď to, nebo ono. No, a když ještě mluvím o tom východisku, tak bych chtěl říct. Nestačí si uvědomovat, že musíme být dospělí, zralí, ale musíme taky si uvědomovat, že toto všechno, co kázal Ježíš Kristus svým životem a svými požadavky ostatními, že to je nástavba, že to není, že to netýká toho života, který tady začíná a který tady končí, nebo že se to týká přechodu z pomějícího života do života věčného. A pak už není rozhodující tolik, jestli to všecko zde uděláme včas, Je ještě rozhodující, jestli ten přechod najdeme a aspoň dotkneme se té věčnosti. To aspoň toto minimálně provést, abychom se dověděli, že jsme věčnou bytostí a vyvodili z toho důsledky pro ostatní život. Že to, co se nám podaří, tak je udělán dobrý začátek a my můžeme spolehnout na to, že bude to potom pokračovat i nadále. A kdo tady nedobíde aspoň tohleto, tak nemá naději po smrti něco dobít. To, prosím, tak myslím se taky toho svatého Pavla nechápali. Ne? Proto on totiž byl proto, aby se dělalo, co se může. Tak jelikož je to nadstavba na běžném životě, tak nemůže nikdo následovat Krista, kdo se neuvolí vzít na sebe toto jho, které spočívá v tom, že se nesmířuje se svou smrtí a že napřed chce pro sebe dobít věčný život, později změní tento názor, nebude to chtít jenom pro sebe, a začátku může chtít pro sebe. A jestliže toto chce, tak pak má právo se stát učedníkem Kristovým a se všemi těmi následky. Že s ním totiž začne chodit v tom smyslu symbolickém, prosím. Začne s ním chodit, neznamená, že ho musí vidět nebo se takového, to nemyslím. A že začne být jim poučován. Ovšem, než začne být jim poučován, tomu musí překonat těch prvních 30 let vývoje, jak je tam v Ježíšově životě naznačeno. To nemusí trvat 30 let, to může trvat 2 minuty, to může trvat 2 roky, to může trvat možná, že ještě díl, ne? Ale nemůže stanovit časově, jak to může dotrvat. To nikdo z nás neví. Ale musí mít tu trpělivost tím, že takhle se musí začít. Že když člověk nedobyde vědomí, že má povinnost, když se nedostane nebo nedopracuje se k tomu vědomí, že má povinnost přejít v tomto životě do věčného života, tak nemůže se stát učedníkem Kristovým. Tak tohle to je východisko, ze kterého není vyhnutí a které opravdu musíte znát. A kdykoliv ztratíte tuhle tu touhu přejít do věčného života, tak tou chvílí přestáváte dělat tu nástavbu. Samozřejmě ono to nemusí být zrovna tato pohnutka, ale může mít své modifikace. Já o nich nebudu mluvit, jen potom v závěru, až mě dáte otázky. Já mluvím o tom takovém běžném základu, protože člověk je sobcem a napřed ty věci chce pro sebe. A je mu to odpouštěno. Vy jste například apoštoli, učedníky, kteří se zřejmě dali nachytat na to učednictví tím, že si mysleli, že bude brzo konec světa. To se tedy všeobecně tradovalo. A že oni nepřijdou tedy o život, když se budou držet za šestého mesiáše, který je přehled přes ten konec světa. A on je taky v tomto bludu nechával, nebo říkal, amen, pravím vám, jsou mezi vámi někteří, kteří zažijí ten konec světa. Myslel totiž na ten individuální konec světa, protože nelhal, který oni opravdu zažili ve své duši. Tak to je asi východisko. Samozřejmě, že kdybyste neměli takovouto sobeckou pohnutku, kdybyste měli nějakou vznešenější a byli jste jí schopni této vznešenější poučky, kdybyste měli nějakou vznešenější pohnutku, kterou byste chtěli do té věčnosti proniknout, tak samozřejmě by to mělo blahé následky na vás. Protože jestliže máte tuto sobeckou pohnutku pro sebe dobít věčnost, tak se musíte smířit s faktem, že pro sebe tu věčnost nedobudete. To tam bylo jasně vidět z toho, co se dělo s Ježíšem Kristem. Ti apoštolové a z jeho učedníky. Apoštolové, nebo ti učedníci, lépe řečeno, chtěli to království pro sebe. Ježíš Kristus pomalinku je naváděl k tomu, aby to nechtěli pro sebe, aby to stejnou měrou chtěli pro blížní a vyžadoval jako první požadavek, miluj blížního jako sebe. Kdo splňuje, nebo začne plnit a postupně se naučí plnit tento požadavek, ten může přejít bez velkých krizí do toho dalšího, to znamená nemusí ztratit všechno, co měl, aby mohl nabít něco dalšího. Ale buďme skromní a mluvme pro ty obyčejné sobce, kterými každý z nás je, a to i když se necítí být takovým, protože my se postupně přesvědčujeme, že sebe neznáme a že se máme každý velice moc rád. Já jsem se aspoň o sobě o tom přesvědčil a možná jste lepší, ale vezměme si, abych nemusel ukázat ani na sebe, jaký jsem, ani na vás, tak vezměme si třeba svatého Petra, který se dušoval Ježíši Kristu, že by ho nikdy neopustil, a dopadlo to přitom tak, že jakmile Ježíše chtěli popravovat, tak ho třikrát zapřel dříve, než jednou stačil kolou takokrát. A uvědomil si to, že jako je to veliká chyba, no ale nedalo se nic dělat, musel se přečit o tom, že když to království Boží chtěl pro sebe, že ho pro sebe mít nebude. Tam se mu stala jedna velice požehnaná věc, že totiž měl absolutní jistotu, že pro něho to království není. Protože pro takového sobce to není. Že ten Ježíš si tam nějak přes ten kříž možná půjde, ale já, Petr, to nebudu, si musel říkat. A proto plakal hořce nad ztrátou této možnosti. Tam si vyplakal to svoje sobectví, odplakal si ho, odplavil ho těmi slzami a byl schopen bez naděje ve vlastní schopnosti čekat na seslání Ducha Svatého. Bez nejmenší naděje, že to bude jeho schopnost, že to bude on, který to dobyde. Nýbrž v naději, že Ježíš Kristus nelhal a řekl, sešlu vám toho Ducha Svatého. On říkal, no tak vím, že toho nejsem hoden, že z vlastní sil bych nebyl schopen, a když nám to slíbil, tak to asi splní. A stalo se. Tohle je velice důležitý přechod, takzvaný obrácení, jak se tomu říká křesťanství, do kterého musíme dorůst, jestliže jsme začali napřed dost nečistým způsobem vstupovat na tu cestu, znamená pro sebe. Nikomu to Ježíš Kristus nemá za zlé, protože ono to lepší je začít pro sebe, než vůbec nezačít. Je to správný začátek, ale musí tam být potom tato obrácení, jak čemu se říká obrácení. Musí zjistit ten člověk, že sám nemůže, že může jedině s pomocí nějakou vyšší. No, a já bych se ještě všiml té první fáze, protože s tím jsem se ještě nedostal. Co vlastně v té první fázi se musí uskutečnit? Jakými prostředky se může člověk dostat aspoň k takovému spojení, které bychom mohli nazvat napřed zrození Ježíška v Betlémě, prostě to jsou všechno symboly vnitřních stavů, nebo později vstup Jordánu a dál se nedostanu, na kříž se už s vámi asi dneska nedostanu, ani k zmrtvýmu stání, to by bylo v takové zkratce, že by se stalo vůbec nic neměli, ale slibuju, že se sem někdy dostanu, teda se bych probral tu další nás taky takhle ve zkratce, abyste nestratili tam tu nit, abyste ji tam viděli v celém tom spise, který je tak tučný. Tak především jsem říkal, že všechno to, co se děje v tom evangeliu nebo v té Biblii, co je tam popsáno, že to je symbol toho, co se děje s námi. A tak bych především vás upozornil na to, za jakých okolností se zrozuje v nás Ježíš. Jako malé nemluvně, jako někdo, kdo k nám ještě nemůže mluvit, nás nemůže poučovat, ale jehož život v sobě už můžeme pociťovat. Spíše pociťovat, tušit, než ho vlastnit, než mít z něho nějaký konkrétní užitek. Za jakých okolností se tohleto může stát? Nebo jakými prostředky tohleto můžeme udělat? Upozorňuji vás, že v prostředku je strašně moc. Ale nejvýznamnější prostředek, je bych to řekl globálně, je náš vlastní život. Nesmíte si myslet, že jsme se tady narodili zbytečně a že to není všechno tak přichystáno, abychom mohli kdykoliv si vzpomeneme přejít do věčného života. Kdykoliv si vzpomeneme. Protože Ježíš Kristus tam ukazoval jasně, kdybys chtěla, dal bych je ten věčný život. To znamená, kdykoliv si vzpomeneme, ten věčný život je připraven pro nás. To se přesvědčíte, jestli na to půjde takhle, jak vám to dneska radím. Nemusíte mít ty předsudky, které vznikají i tím, že si čtete tolik o tom spisu a tolik pouček všelijakých, protože ve skutečnosti stačí být malým dítětem a dokud nebudete jako jedno z malých dítě, to nevejdete, a to je tak něco prostého, že právě my to nedovedeme reprodukovat, protože jsme příliš složití. Čili tento život je životem, kterým se dá vstupovat. Abych vám ale řekl, jak se dá tímto životem vstupovat, například obecně. Dívejte se na malé dítě. Malé dítě se stává postupně dospělým člověkem tím, že napodobuje. Napodobuje ve hrách a od útlého mládí napodobuje. Napodobuje lidskou řeč, lidské myšlení, lidská chtění. Všecko tohleto malé dítě napodobuje. Tím ustavičným trpělivým, měli netrpělivým napodobováním se nakonec stává dospělým člověkem. Kdyby nemělo dítě příležitost napodobovat člověka, dospělého člověka, tak by nikdy nebylo duševně dospělé. My máme zkušenosti, že když se dítě dostalo třeba od rodičů pryč a dostalo se někam mezi zvířata a bylo zvířate vychováváno, zvířata jsou ochotná vychovávat třeba i dítě někdy za nějaké určité okolnosti, například vlci, tak to dítě zašlo víc jako vlk a když bylo vráceno zpátek rodičům nebo lidské společnosti, tak už nikdy se nestalo člověkem, nikdy se nenaučilo mluvit a vylo dál a umřelo stezkem po té přírodě. Protože člověk má oproti zvířatům něco, v čem také děti napodobují dospělé lidi, čemu říkáme distancování se od sama sebe. To zvíře se nedovede distancovat od sama sebe, ani od přírody, ve které žije. To je daleko úžeji spoutáno s přírodou. Člověk umí od sebe odstoupit. A zvláště v bolestech a v takových těžkých situacích od sebe někdy úplně odstupuje. Tohle to opravdu je vyhraženo člověku. A kdyby tohleto člověk nedovedl, tak by nemohl následovat Krista. Jen ten, kdo dovede odstupovat od situace, od sebe, od všeho, tak ten má předpoklad, že stát se učedníkem. Proto Ježíš Kristus říkal, opuste své rodiny, jděte za mnou. Je zkoušen jenom v tomto distancování. Kdo nebyl schopen tohoto distancování, ten se nestal jeho učedníkem. Pak ty rodiny mohly, jak se říká, za ním chodit. To nebylo rozhodující. Rozhodující byl moment zkoušky. Jste schopni se distancovat nebo ne? A takovým zkouškám jsme ustavičně v životě vystavováni. Všimněte si toho. Jestli se dovedeme od toho, co máme nejradši distancovat. Jestli to dovedeme se distancovat pořádně, tak máme předpoklady zrodit v sobě Ježíše. Stát se totiž jeho učedníkem. Ano? Nic jiného není zapotřebí než tohleto distancování. Nemusíte přitom vůbec vědět, že jste něco zrodili. Nemusíte vůbec přitom vědět, co je to Ježíš, nemusíte v něho věřit, nemusíte být nábožensky založení lidé. Já vám řeknu, že jednou věda a psychologie se bude Ježíše poučovat o univerzální cestě a nebudou muset ani čuknout o náboženství. I pro ty je tato cesta úplně dokonale tam vypracována a připravena. Já zatím netroufám to tímto způsobem vykládám, ale uměl bych to takhle vyložit, kdybych měl dostatek času, tak bych to vyložil totálně bez zbytku pro absolutního bezna Boha. A mohl by, aniž by špetku věřil, by mohl jít až do konce. A možná, že by šel lépe než ten věřící, protože ten má určité předsudky, které si myslí, že nemůže opustit a nejsou to předsudky třeba správné, protože ta víra dostačující nebyla, která ho tam nedovedla k tomu spojení. Ale abych se vrátil k tomu konkrétnějšímu. Když se řekne, no tak, aby se uměl distancovat, že to stačí, tak já bych přeci jenom měl říct nějaké příklady toho distancování. Tak nejlepším distancováním, na které Ježíš Kristus ukazuje jako za nejlepší distancování, je milovat bližního jako sebe. To je tedy nejlepší distanc. Ne tedy opouštět situaci, která mě jako nějak nehoví, ale milovat bližního jako sebe, to znamená i takového nehorázně protivného bližního, jako je třeba můj nepřítel. Když člověk dokáže tohleto, tak může stačit, když se v něm stane, já to řeknu vše vědecky, nikoliv nábožensky, stane tohleto. Od něčeho se vyprázdní, od kusu svého já se vyprázdní. A zbude v něm místo, aby se tam vlilo něco jiného. A to jiného, co se tam vlije, to bude to, co má povahu toho, co při tom odstupu dělal. A jestliže je to láska k bližnímu, tak se tam vlije láska jako taková. A protože láska jako taková nekonkrétní je jedině někde v absolutně jedině někde v Bohu, tak se tam nalije tento věčný život do něho. Jinak není možné. To je tak bezkladce řešeno. Proč se to tak musí stát i nevěřícímu člověku? Proto Ježíš Kristus jako vrchol ukazoval, že to na toho Samaritána, který ošetřil nepřítele, vyloženého nepřítele, a ten nepřítel ani nemohl poděkovat, protože byl téměř bezvědomý, nebo byl bezvědomý, a nemohl být za to vděčen, a ještě tam nechal peníze, aby byl ošetřován do té doby, než se vrátí a než to všechno ještě zapraví, co ještě zbývá, co ještě bude něco mít zaplatit za něj. Tak to je příklad milovat někoho jako sebe. To se může samozřejmě stát méně okatým způsobem, že nebudu v něčem, když vidím spravedlivý požadavek někoho, že nebudu dávat přednost sobě, nýbrž dám přednost tomu, kdo je v právu a kdo si to zasluhuje, protože je spravedlivý třeba, nebo že zastává správnou věc. Upozorňuji vás ale na to, že kdybyste takhle se zastali bližního jako sebe, v maličkosti, tak jenom maličko se ve vás ten Ježíš Kristus narodí. Všechno tohleto má své stupně. Čím jde o situaci vyhrocenější, čím jde o větší míru odpoutání, o větší míru sebezáporu, tím větší měrou se Ježíš Kristus z nás rozuje, tím větší měrou se k nás rozuje tedy ten věčný život. Čili to, co tam je jednorázově řečeno, Ježíš Kristus se narodil tam a tam vedle mě za toho krále a tak dále při tom čítání, to se u nás realizuje postupně. Takže člověk musí mít trpělivost a musí ustavičně se osvědčovat ve skutcích třeba z lásky. Ale ona to nemusí být vždycky jen taková situace lásky. Samozřejmě, když je to situace lásky, tak se setká s tím Bohem nebo s trojicností jako s láskou. Jestliže to ale situace třeba existenční, třeba z existence života, tak se nesetká s tím Bohem jako s láskou, nýbrž jako s nějakou vyšší existencí. Takové příklady také máme, například v nebezpečí života, a přitom nemyslí na to třeba, že se zachrání, nýbrž prostě rezignuje na svůj život, že to jinak není třeba zvyhnutí, ne, protože by neměl udělat všechno, co má. Má udělat všechno, co má udělat, co může udělat. Ale rezignuje svůj život, protože není vyhnutí, nebude se přitom bát, nebude přitom se strachovat. Jestli takhle překoná sám sebe, že bez strachu vstupuje tváří v tvář před smrt, tak vnitřně umře a třeba potom nedojde k tomu úmrtí faktickému, už je vnitřně mrtvý, to znamená vymítil sebe kus svého já, kus této existence, vlastně obětoval svůj život, a protože obětoval svůj život, tak stále mohl vyšší život do něho vlít. Mohl, říkám. A v některých případech se to stále tam vlívá. To jsou okolnosti, které by se měly přesně vylíčit, za jaký okolnosti se to musí stát. Musí stát, nikoliv může. Jenže zase není na takové přesnosti tady čas. Na to mám ten spis a tam to všechno vyříkám. Bych řekl aspoň ještě jeden příklad, třetí, toho vstupu, toho začátku, toho východiska správného, že totiž člověk může věnovat tomuto věčnému cíli zvlášť vyhražen čas pravidelně, a říká tomu vnitřní modlitba, a ta modlitba může mít povahu sebeodříkání, a protože má povahu sebeodříkání, tak potom vede také postupně k tomu vědomému spojení s věčností. Já bych aspoň dneska byl rád, kdybych vám mohl tohle tu stránku tady přednést. Ne, že bych jí dával nějak přednost, ale chci jenom říct, že vedle běžného světského života tahle ta stránka je stejně důležitá a že by měla být takovou protiváhou činného života. Že by měl člověk opravdu se i umět modlit, i se umět pracovat. A ještě bych při té přítosti chtěl říct, že ne, že bych opovrhoval modlitbou prosebnou, ale prosebná modlitba je něčím úplně opačným, než je modlitba spojovací. Modlitba dělána za účelem spojení s tou věčností nebo s tím Bohem. Zatímco prosebná modlitba vede k tomu, nebo má ten smysl, abych pro sebe něco vyprosil, to nebo ono, ať už to sebe duchovnější, tak modlitba spojovací, o které teď bude řeč, má zcela jiný smysl. Má smysl sebe dát, sebe odevzdat. A jestliže tomu tak není, tak nemá vůbec spojovací smysl. To znamená, marně se pokoušíme dělat nějaká soustředěvací cvičení, nebo jogu, nebo cokoliv, nikam to nevede a nikdy se nedostaneme k tomu vědomému spojení. Vy jste například takového Buddhu, který 27 let se snažil pomocí různých joginů a svědců se dostat k tomuto spojení. Nedostal se, protože dělal právě asi tuhletu chybu. Že byl příliš, řekl bych, dynamickou bytostí, která nedokázala se zřít sama sebe. On tam chtěl sám proniknout. To bylo pro něho všechno. Kdežto správně dělaná modlitba, ta vypadá úplně jinak. Já se k ní potom vrátím, ale teď bych chtěl ještě o tom východisku mluvit dál. Tak tam chce Ježíš Kristus na té první fázi dvojí. Jednak, aby byl člověk v tom, co je jeho otce, a aby byl oddán svému okolí. Obojí. Neboť je tam o něm psáno, a byl jim oddán. Řekl jim, vyčítal jim sice to, že co pak nevíte, když se ztratil v tom chrámu, že já musím být v tom, co je mého otce, ale potom šel s nimi pokojně domů a byl jim oddán. Čili není tam jiného předpisu a buďme rádi, a to je jednoduchý předpis, ale jak vám ho teďka vyložím, uvidíte, že to není tak snadné ho uskutečnit, protože kdyby to bylo tak snadné, tak by to znamenalo, že by kdekdo z nás se cítil být věčnou bytostí. Nejenom cítil, ale věděl by to, že je to věčnou bytostí. A protože tomu tak není, tak je tam nějaká je v tom těžkost. A hned vám řeknu, která je v tom těžkost. Tak řekl jsem vám, že prvním prostředkem je ten náš život. V jakém případě náš život, jaký tady ve světě žijeme, to je jedno, co přitom děláme, to je nerozhodující. Ale v jakém případě, nebo v kterém případě ten náš život je opravdu prostředkem vědomému spojení věčnosti. Tak musíte tady bohužel něčemu uvěřit. Ale nebude třeba tomu věřit na 100%, protože hned vám řeknu, jak se můžete sami přesvědčit o tom, že to, co vám říkám, že to není jenom pouhá víra, ale že je to i vaše vlastní zkušenost. Když totiž člověk je nějakým způsobem rozčilen, znepokojen, tak nemůže dělat stejně dobře, nemůže vykonávat to, co dosud vykonávat stejně dobře, jako když byl klidný. Že ano. Když mu chybí určitá míra klidu, tak to je takový podraz pro něho, jeho sil, jo, není schopen sebrat ty síly, které předtím měl. A teď toto vysvětlení, které vám dám samozřejmě, to se předkládá k věření. Proč je to? To zevně je to způsobeno tím, že ten člověk je neklidný. Ale vnitřní důvod, faktický důvod je v tom, že jenom při klidu, při úplném klidu mysli a při bdělém stavu, člověk, já jsem říkal i při bdělém stavu, prosím, nijak nepokloceném, jen při bdělém stavu a při klidu, člověk plnými doušky z věčnosti přejímá sílu, kterou si uvědomuje tento svět, a kterou v tomto světě může působit. Jakmile není klidem, tak zaškrcuje přívod této síly. Prosím, to je věc zkušeností. Vy pocitujete toho následky a já znám příčiny. Totiž člověk, jakmile není klidem, tak nemůže dokázat, ne pro ten neklid, ale protože nemá k tomu tu věčnou sílu, ze které všechno dělá. Mají malinké množství k dispozici, hned rázem. Čili on nežije ve stavu plně rozvinutého lidství. A jenom ze stavu plně rozvinutého lidství je možno přejít do té věčnosti. Z žádného jiného stavu v té modlitbě. Tak na jednom místě se tam Bible říká, modlete se neustále. No, tohle to se mi zdálo být jediné, co asi nikdy nebudu umět uskutečnit. Říkal, modlit se neustále, to znamená zrušit veškerou svoji činnost, být neschopen něco v tom světě udělat a jít někam do kláštera. A ještě tam možná taky budu asi muset jíst, přičemž se asi modlit nebudu. A taky budu muset asi spát, přičemž se taky modlit nebudu. No a to bude porušení tohoto zákazu. Nebo příkazu. Ale postupně jsem pochopil, že to míněno jinak. Že totiž tento život za určitých okolností se může stát modlitbou, aniž bych se modlil v tom smyslu, jak vy si to myslíte, že se něco říká, že něco prosí a tak dále. A teď se vám tady pokusím vysvětlit, jakým způsobem se život může stát modlitbou, aby totiž člověk nežil na dvou židlích. Aby nežil světským životem na straně jedné a duchovním životem při té modlitbě nebo při nějaké té joze na straně druhé. Neboť tím tříští svoje síly a nedokáže ani v tomto životě nic, ani v tamto životě nic. Já jsem totiž přečil u lidí dobře založených, že snažili například myslet na Boha při té své činnosti a výsledek byl, že se rušili v té své činnosti a ta je činnost nestála za nic. Nebyli tak schopnými pracovníky a nakonec ztratili důvěru sama v sebe, anebo byli vyhozeni z práce, anebo prostě nebyli schopni dělat to, co dělají, to, co měli dělat. Tak takhle to není míněno. Ta modlitba musí vypadat zcela jinak, aby člověka nerušila, naopak, aby násobila jeho schopnost, nechci říct pracovní, ale jeho schopnost činného člověka. Nebo i ta činnost musí vstoupit, že bych do zralosti. Než o tom začnu mluvit, tak vám použiju tady ještě jedno přirovnání, které musíte si dobře jako zapamatovat po celou tu dobu přednášky bývající, jelikož z tohoto principu pochopíte velice snadno to ostatní. Že totiž semeno, které má být vloženo do půdy a chce se od něho, aby to semeno zrostlo novou rostlinu, že semeno musí být zralé. Že Ježíš varoval předtím, například to pole, kde byl koukol, zbavovat toho koukole, protože by se pošlapalo i to nezralé, ano, obilí. Říkal, všechno nechte dozrát až do žní a potom to vykácej, nebo potom to rozdělte. Ale to též platí o nás. My musíme něco v sobě nechat dozrát. My musíme být zralí v té činnosti. To mě tady umělecky založený lidi dají za pravdu, že jestliže by umělec měl přemýšlet na svou techniku, neprovedl by umělecké dílo, že? Ta technika třeba, že je bravurní a třeba, že je obdivuhodná a třeba, že za ní stojí obrovská dřina, kterou nikdo nepochopí, než do toho prodělal, tak je nakonec něčím, co stojí na pozadí toho uměleckého provedení. To je samozřejmost, na které je to umělecké provedení postaveno. On nemůže si přemýšlet, kam má dát prst, nebo jak má přečíst tu notu. To si není možné. To musí být tak samozřejmé, aby mohl do toho vložit ducha, který reprodukuje myšlenku toho autora, který to napsal. Ano? A jestliže musí jenom malinko přemýšlet na tu teorii, na tu práci rukama nebo na tu techniku, tak ten duch z toho vyprchává a odborník to pozná, i když to třeba technicky je správné. Ano? Pozná, že je to řemeslo, že to není umění. Když to ten, kdo umělecky hraje, třeba si jenom reprodukovanou hudbu, tak u toho je vidět, že třeba nevystihne toho autora tak, jak ten autor to myslel, nebo jak my si představujeme, že on to myslel, po svém to vystihne, ale mistrovsky, v každém případě mistrovsky, dá tomu barvu své osobnosti, to je pravda. Ale ono to nabude ještě na kráse tím, protože on něco k tomu přidal ze sebe, on spojil ducha toho umělce, který to tvořil, s tím duchem toho reprodukčního umělce, který je taky umělcem, který se stává rázem taky umělcem. Dva umělci tady spolupracují najednou. A to začíná být umělecké dílo. A o tuhle tu spolupráci dvou umělců tady jde při duchovní práci.
Ten jeden umělec je tam někde nahoře, nebo jak to chcete říct, to je jedno, symbolicky je to nahoře. A ten druhý umělec, tím se musím stát já. A pak je celý život modlitbou. Já vám teď řeknu ty začátky toho přechodu do té modlitby, protože navíc se dneska nezmůžeme. Víte, že Ježíš Kristus měl největší práci s těmi, kteří si o sobě mysleli, že jsou dosti dobří, jako farizeové, zákonníci, saduceové, a se kterými se tady nedalo hnout, protože oni si řekli, co my zlého děláme, v čem nás můžeš ty poučovat, my ctíme zákon, s těmi se nedalo hnout. A taky s nimi nehnul, až na malinké výjimky. A s kým hnul, to byli hříšníci, že tím nebyli přesvědčeni o tom, že jednají správně, a byli vlastně ve stavu krize. Čili nebojte se krizí. Naopak, právě moment krize ve vašem životě je chvílí, která může být pro vás největším požehnáním. A to za těchto okolností. Z každé krize, já vám potom řeknu nějakou konkrétní krizi, ale zatím řeknu jenom obecně. Z každé krize se dá jít dvěma směry, jedním nebo druhým. Jedním směrem obvyklým, kterým se dáme, že tu krizi začneme všemi silami řešit i za cenu vlastního nepokoje, ano? Že třeba nevyřešíme a znamená to poraženeckou náladu, nebo ji vyřešíme a máme z toho hroznou radost, což tedy zase není tak úplně žádoucí. Nebo jsme někde stanovali na poloviční cestě a jedna krize, zastavit se u kteréhokoliv prašce na cestě dlouhé je nesprávné, může dojet až na konečnou stanici. A tak to je jeden ze způsobů. To je vlastně degenerace. Degenerace krize bych já to nazval. Takovým způsobem v nás.